Pozdravljeni, pozdravljeni iz Slovenija, dragi bratje in sestre. Gospod škof Andrej Glavan mi je prosil, da bi pričeval o Evharistiji med ubogimi. In se štejem veliko veselje, da danes v imenu vseh slovenskih misionarjev po svetu, v Afriki, v Aziji, Latinske Ameriki, v Avstraliji in Evropi, da danes tukaj pričujem kot misionar, slovenski misionar. Zato bom govoril iz življenja. Evharistija je navzočnost Jezusa med nami tukaj, v tem velikem shodu slovenske cerkve. Srečanje bratov in sester ostalega Jezusa, ki se nam daje v duhovno hrano. V Evharistiji dobivamo novo moč in novo upanje za vsakdanje življenje. Evharistija je srečanje, ko bratje in sestre želijo prisluhniti Božji besedi in živeti po Božji ljubezni. Jezus nas vedno znova vabi, da mu sledimo po tej poti. Za ljudi, ki se zauzemajo za preživljanje najrevnejših in izključenih ter za pravični svet, je Evharistija bistvenega pomena. O poslušanju Božje besede se v nas prebuja dolžnost, da kot ljudje in kristjani spreminjamo svet, da bi bil bolj po Božji zamisli, pravičnejši in bratski. Evharistija pomeni življenje, pričevanje in dolžnost. Kristjan naj bi sledil Jezusu in spolnjeval njegovo naročilo, to delajte v moj spomin. Zgodovina odrešenja Božjega ljudstva od samega začetka je zgoščeno navzoča v Evharistiji, ki nas povezuje ne glede na kraj in čas. Misionarji pa še na poseben način spoznavamo in doživljamo to brezmejnost in brezčasnost Jezusove cerkve, sega prek meja in narodnosti, prek kultur in vseh civilizacij. Evharistija je močnejša od vseh naših navad in običajev, od vseh pogojenosti in omejenosti, je močnejša od naših slabosti in naših dvomov. Evharistija je komunijo, skupnost duha, ki se mora pomasti nadaljevati v družinah, v naših župnijah, v naših mestih, v naših delovnim mestu. Nikdar ne bomo dovolj poudarjali, da v središču Evharistije je bratstvo, bratstvo temeljni kamen Evangelija, ki nasprotuje ideologijam in njihovemu zasužnevanju človeka. Kako naj ljubimo Boga, ki ga ne vidimo, če ne ljubimo svojega brata, ki ga vidimo, ki je poleg mene? Vsi smo bratje med seboj, to je najgloblja resnica Evharistije in cerkve. Živimo v časih globokih sprememb. Vsaki kulturi in civilizaciji je Evharistija znamenje Božje ljubezni. Razkriva nam, da je naše poslanstvo graditi bolj bratski in pravičnejši svet. Njen cilj je en sam, pomagati uresničevati Jezusovo zapoved, ljubite se med seboj. Bolj kot nekdaj smo danes povabljeni k temu, da spremenimo svoj način življenja in si prilagodimo čas, v katerem živimo, ne samo v smislu humanosti, ampak duhovno, konkretno vsakdanjem življenju. Naj smo še tako različni, različnih narodov in jezikov. Evharistija ostaja duhovna moč, ki nas povezuje v ljubezni in spoštovanju. Te skrivnosti ni lahko razumeti, lahko pa jo doživimo, ko čutimo, da je res Bog poslal Jezusa, da bi odrešil vse ljudi Nas naredil enakopravne, nas opremil s pravicami in dolžnostmi do skupnosti, v kateri živimo. To je zgodovina odrešenja. Uživljati se v vanjo pri Evharistiji nedeljo za nedeljo je zato enkratno doživetje. Vsaka Evharistija daje novo okusati neskončno Božjo ljubezen do vsakega brata in sestre. Če bi se resnično zavedali, da Evharistija vse to prinaša, bi po naših župnijah gotovo z veseljem prihajali k nedeljski masi. Evharistija je izvir novega stvarstva, župniško občestvo pa je kraj, ki mi je dan, da z drugimi brati in sestrami to novo stvarstvo soustvarjamo že tu in sedaj. Kristijan, ki živi iz krstne milosti, čuti, da je njegov poklic uresničevati Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in učite vse narode in jih krčujte v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi ljudi mora doseči spoznanje, da so odrešeni in jih Bog ljubi. To ni lahko poslanstvo. Vsi imamo svoje napake in omejenosti, zato se tolikrat izneverimo. Nismo bili pravi bratje in sestre so ljudem, ki so drugačnih nazorov. Nismo bili dovolj strpni, da bi poslušali dobro namerne ljudi, ki se prizadevajo za pravico in mir med narodi. Nismo znali sprijeti kritike, ko smo se izneverili evangeliju. Nismo bili dovolj ponižni in sprejemljivi do ostalih bratov in sester, ki niso delili našega spoznanja in vere. Včasih smo se celo ponašali, da smo boljši od drugih, pa v resnici smo zapadli v sebičnost. Taka dejanja niso bila evangeljska. Daleč so od zamisli in zgleda, ki ga nam daje ustanovitelj Evharistije. Jezus nam je dal novo zapoved. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Samo Jezusove besede in njegovo konkretno ravnanje so nam vsak dan izgled za naše življenje v svetu, kjer živimo kot romarji in popotniki. Malgaški pregovor pravi, duh je tisti, ki naredi človeka. Iščimo torej tudi to, kar je duhovno in ne zgolj materialno. Tekmujmo v smiljenju in ljubezni do sočloveka, ne pa v egoizmu, kdo bo več imel. Jezus je ustanovil Evharistijo tudi zato, da ne bi pozabili na najbolj revne v svoji bližini. Brez Boga je človek tujec, včasih celo nasprotnik, ki ga je treba odstraniti iz življenja in zgodovine. Jezus nam razkriva, da je prišel predvsem zaradi izgubljenih grešnikov, zaradi tistih, ki so najmanj ugledni. Prišel je, da jim povrne upanje in dostojanstvo, da jih postavi na noge in jih reši. Zato Evharistija ne more biti zgolj molitev, navada ali zbiranje dobrih ljudi med seboj, ampak je srečanje skupnosti vseh sester in bratov, vse brez izjeme in brez meja. Brez dvoma v skupnosti še ostajajo trenja in prerekanja, konflikti in nesoglasja. Na drugega namreč še vedno preveč gledamo z človeškega vidika, premalo z Jezusovega, ki gleda skozi oči usmiljenja in razumevanja. Zgledujmo se po našem bratu Jezusu, ki nam je naročil, naj obhajamo svete skrivnosti v njegovem duhu, ki je vselj odprt za človeško bedo in stisko. Evharistija, duhovna vrednota, ki nikdar ne ugasne. Namen nedeljskih evharističnih srečanj ni ta, da bi se drug ob drugem dobro počutili, ampak da molimo drug za drugega za vse, tudi za brate in sestre, ki niso naše vere ali našega mislenja, ki so drugačni od nas in zaradi revščine komaj preživljajo. To bomo zmogli, če Jezusu dopustimo, da nas prevzame svojim duhom in napolni svojo ljubeznijo. In to se bo danes zgodilo tukaj, na tem eukarističnem kongresu. Prva krščanska skupnost si je močno prizadevala za revne. Ubogi so v njej zauzemali pomemben prostor, ko so se zbirali k lomljenju kruha v Jezusovem imenu. Svet, v katerem živimo, postavlja na prvo mesto ideal tekmovalnosti. Posledica tega pa so velika socialna, ekonomska in politična nasprotja. Zaznamujejo ga sebičnost, nasilje in najrazličnejše oblike zasvojenosti, ki slabijo pripravljenost na solidarnost in na evangelsko idejo služenja. Prav v služenju in solidarnosti vidi Jezus uresničevanje prave ljubezni. Današnji potrošniški svet pa človeka ne vrednoti po tem, kar je, ampak po tem, kar ima. Človeka meri po tem, kdo je močnejši, ne pa po bratski solidarnosti. Svet, napredek v znanosti in tehnologiji še nikoli ni bil tako hiter. Tudi proizvodnja divje in pospešno narašča. V zadnjih stoletjih pa se nihče ni vprašal o smislu takšnega pospešnega napredka in o tem, komu služi. Njegovi zagovorniki so ga nekritično malikovali kot merilo človečnosti. V luči napredka je tudi človek postal le številka. Tukaj smo pa vsi bratje med seboj. Tukaj smo vsi edini za Boga, ki nas ljubi. Nismo več številka, smo Božje ljudstvo. V luči. Prav v služenju, v luči napredka je tudi človek postal le številka. Posledica takšnega razosebljenja pa sta svobodna ravnodušnost in brezup. V materialni napredek je potreben in upravičen, če spoštuje naravo in okolje. Ni pa zadnji odgovor na smislu človekega življenja. Človek se razvija tudi na drugih področjih. Najgloblje področje pa je njegova duša, njegova notranja duhovna zmožnost, ki naj mu dala smisel za vsakdanje življenje. Zato je Evharistija tako nujna, ker sega v človekovo dušo. O tem bi lahko na široko razpravljali in razmišljali. A bistveno je, zbrani smo v imenu Gospoda, ki je rekel, kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Sveti Duh zna različnosti in razhajanja spreminjati v naše dobro. Že 20 let delujem na smetiščih med najbolj revnimi ljudmi na Madagaskarju. Lahko rečem, da sem priča ljubezni, ki je dela čudeže. In to v Evharistiji. Pri naših masah je 5000, pri zadnji masi, ko sem na Binkosti, je bilo 7000 ljudi, v tisti masi ni bilo toliko prostora, kot imamo danes v Celju. Kakšno veselje, kakšna vera, kakšno petje, kakšna združenost, kakšno bratstvo sem čutil tisti dan na Binkosti na Madagaskarju. Zato, preden nadaljujem, dam besedo, ki bodo zapeli ta živahni oktet iz cele Slovenije.